Oma järgmise sõidu New Yorki tegin nädal aega hiljem erilises meeleolus. Osalt olin uue unistuse läbi rõõmsalt erutatud, osalt olin sügavalt masendatud ja äärmiselt nõutu. Mida enam õppisin tundma vaenlase olemust suures linnas, seda teravamini tundsin oma võimetust võitluseks tema vastu. Vaenlane luuras sotsiaalsetes tingimustes, mille olid loonud New Yorgi alumid, ehk siis vaeste linnaosad, ja mis on alati valmis üksildasi ja armastuse järele janunevaid noori kinni püüdma. Ta pakkus kergekäelisi lubadusi turvalisusest ja vabadusest, õnnest ja tasust. Ta andis oma lubadustele süütud nimed, klubid, mitte mõrvarlikud kambad, pott, mitte uimastid, kalapüük, mitte vihast laetud rahuldamatu suguline ärritus, jitterpuuging, mitte ägedad kaklused kuni surmajuhtumiteni. Ta vormis oma ohvrid isiksusteks, kelleni jõuda oli peaaegu võimatu. Ta viskas neile noormeestele läbitungimatu kaitsva karmuse rüü ja tegi nad uhkeks selle üle, et nad karmid olid. Selle jõu vastu seadsin ma oma nõrkuse. Mul polnud mingit kasulikku relva. Mul polnud kogemust. Mul polnud raha. Mul polnud selja taga mingit organisatsiooni. Ma kartsin võitlust. Ja äkki ma leidsin end meenutamas teist olukorda, kus ma nägin võitlust ees ootamas ja kartsin. See juhtus aastaid tagasi, kui olin poiss ja olime just kolinud Pittsburghi. Kui ma kasvasin, ei saanud ma iial auhindu oma sportlike tulemuste eest. Olin ikka olnud kaunis nõrk, veel enam luu ja nahk kui nüüd, kui see üldse võimalik on. Juba paljas mõte rusikavõitlusest pani mind värisema. Siiski nii naljakas kui see on, et tarvitsenud ma keskkooli aastatel mitte kunagi kakelda, kuna mul oli äärmiselt sitke poisi kuulsus. See naeruväärne situatsioon oli ise äralikul viisil tulnud ja mida kauem ma selle üle järele mõtlen, seda enam ma küsin eneselt. Kas pole sellel minu jaoks tähtsust ka nüüd? Koolis oli poiss nimega Tšukk, kes oli türann ja riiukukk. Tema oli esimene poiss, kellest kuulsin, kui Pittsburghi tulin. Enne veel, kui ma oma kohvrid lahti pakkida olin jõudnud, kuulsin, et Tšukk ikka uusi õpilasi läbi kolgib ja ma hästi ettevaatlik oleksin, kuna ta jutlustajate lastega olevad eriti kaabakas. Tšukk pani mind värisema veel enne, kui ma teda nägin. Mida ma pidin tegema, kui teda kohtan? Ma küsisin seda Jumalalt ning vastus tuli ruttu ja selgelt. Mitte võimuga, mitte jõuga, vaid minu vaimuga. Teadsin, et see oli piibli väljendus. Ma lõin raamatu lahti, et kontrollida oma piibli tundmist. See oli Sakaria 4:6. Ikka ja jälle olen tarvitanud seda juht lausena. Kui tuleb aeg Tšukiga silm silma vastu seista, toetun sellele tõotusele ja Jumal annab mulle siis püha julgust, millega ma iga riuke võin vastu võtta. Peagi tuli võimalus minu teooriat proovida. Ühel pärastlõunal alustasin üksi koduteed. Mul oli, nagu mäletan, uus ülikond seljas. Ja sellepärast oli eriti tähtis, et ma mitte kaklusse ei saaks segatud. Uute riiete ostmist tuli meie perekonnas hoolikalt plaanida, nii ei võinud neid kunagi lasta löömingus ära rikkuda. Äkki nägin, kuidas mulle üks poiss vastu tuleb. Teadsin kohe, et see peab olema Tšukk. Ta tuli uhkeldades teisel pool tänavat. Nii pea kui ta mind märkas, ületas ta tänava ja tuli ähvardavalt mu poole, kui raske ähkiv vihane pull. Tšukk oli hiigla suur poiss. Ta võis kaaluda 50 naela rohkem kui mina. Ja ta oli minust nii palju pikem, et mul tuli pea kaugele taha kallutada, et talle silma vaadata. Tšukk jäi minu ette seisma, jalad harkis ja käed puusas. Sa oled jutlustaja poisike. See polnud küsimus, vaid väljakutse. Ja ma pean möönma, et sellel silmapilgul kõik minu lootus pühale julgusele kadus. Mul oli üdini hirm. Mitte väe ja jõu läbi, vaid minu vaimu läbi. Mitte väe ja jõu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Jehova. Ma kordasin seda lause tikka ja jälle, kuna Tšukk alustas minu hindamist. Esiteks avaldas ta arvamust, et ma oma uues ülikonnas alp välja nägevat. Siis tunnistas silm nähtavat tõde, et ma olevat nõrguke. Pärast seda oli tal midagi üldist, ütelda jutustajate laste kohta. Mu vaimu läbi, ütleb Jehova. Ma polnud ikka veel sõnagi lausunud, aga mu sisemuses sündis midagi imestusväärset. Tundsin, kuidas hirm sulas ja selle asemele asusid usaldus ja rõõm. Ma vaatasin Tšukki peale üles ja naeratasin. Tšukk läks hullemaks ja hullemaks. Ta nägu läks punaseks, kui ta kutsus mind võitlema. Ma naeratasin ikka veel. Tšukk hakkas rusikais kätega mu ümber tantsima. See juures pingutas ta aeglaselt käsivõrre lihaseid ja tegi lühikesi pettelööke minu suunas. Tema näos, aga oli tärkava rahutuse jälgi. Ta nägi, et see väike sirts teda mingil arusaamatul põhjusel ei kartnud. Pöördusin ringi koos temaga, laskmata pilkuda silmadelt, ja naeratasin kogu aeg. Lõpuks lõi Tšukk mind vastu külge. See oli kahtlev poolik löök, mis ei teinud haiget ja mul õnnestus tasakaalu hoida, nii et ta mind pikali ei löönud. Naersin vaikselt endamisi. Tšukk lakkas minu ümber pöörlemast. Laskis rusikad langeda. Astus paar sammud tagasi. Pöördus. Ja lonkis edasi. Teisel päeval kuulsin kuulis kõmu, kuidas ma suurt riiukukke löönud olevat. Nii oli Tšukk seda igale ühele rääkinud. Ta ütelnud, et ma olevat sitkeim poiss, kellega ta iganes on võidelnud. Ilmselt kuulutus ta seda laialt, sest alati pärast seda koheldi mind kuulis aupaklikkusega. Võibolla oleksin ma pidanud poistele tõtt kõnelema, aga ma ei teinud seda. Sel moel oli mulle tagatud julgeolek. Ja kuna ma lööminguid vihkasin, polnud mul mingit lusti oma tagatist reeta. Nüüd küsisin ma eneselt, kas selles mälestuses pole mulle mingit tähendust? Kas ma ei seisnud samasuguse probleemi ees? Minu vastas oli vaellane, kaugelt suurem, palju jõulisem kui mina. Võibolla peitus minu jõuetuses kurioosne paradoks. Võibolla peitus minu nõtruses mingi vägi, sest ma ju teadsin, et ma ei võinud oma jõule toetuda. Ma ei saanud langeda ka pettusesse, sest raha, kõrged sidemed või sotsioloogiline kraad kõik puudus. Kui ma mõtlemine uuest elust ja uuest algusest nende tüdrukute ja poiste kohta oli õige, siis võibolla Jumal tahtis niisugust võimetut inimest kui mina selleks tööks, et algusest peale kogu edu temast sõltuks. Mitte väe või rammu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb Jehova. otsustasin ette võtta esimese sammu oma unistuste tõeks tegemisel. Esiteks pidi mulle selgeks saama, kas oli mul üldse õigus sellist nägemust hellitada. Kas oli noortel tüdrukutel ja poistel ja seejuures veel narkomaanidel New Yorki teismeliste jõukudest üldse võimalik end radikaalselt muuta, nagu mina unistasin. Meenus, kuidas vanaisa toonitas, et evangeeliumis süda on muudetud olemus. Ma teadsin neid kirjakohti, millele ta toetus peast. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülevalt, ei võida mitte Jumala riiki näha. Nikodeemus ütles ta vastu. Kuidas võib inimene sündida, kui ta vana on? Ega ta võib minna teist korda oma ema ihusse ja sündida? Jeesus vastas. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei võida mitte pääseda Jumala riiki. Mis lihast on sündinud, on liha. Ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Kui need noorukid drastiliselt muutuksid, peaks see sündima nende südames. Nagu ma hästi teadsin, ei saanud mina neid kunagi selleni viia. See pidi juba püha vaimu töö olema. Siiski, võibolla suudaksin ma olla kanaliks, mille kaudu püha vaim nende noorukiteni võiks jõuda. Oli võimalus seda katsetada. Siiani olin ma ainult linna mööda ringi jooksnud ja kõrvad lahti hoidnud. Nüüd tahtsin uue sammu teha. Ma tahtsin nende poistega kõnelda ja seejuures püha vaimu usaldada, et tema teeb selle, mida mina ei saa. Ma tegin New Yorkis järelpärimisi, millised on raskemad, metsikumad jõugud selles linnas. Kaks nime kerkisid ikka jälle üles. Chaplains ja Mau Mau. Mõlemad olid Fort Greenis, Brooklynis, maailma suurimas uues ehituskvartalis Fort Greeni elamuprojektil. Neis kõrgeis tornelamuis elas enam kui 30 000 inimest, enamasti neegrid ja puertorikolased. Ja suur protsent neis sai hoolekande toetust. Võitlevad jõugud, mis seal olid kujunenud, olid jagunenud põlvnemise järgi. Chaplains olid neegripoisid, Mau Mau Hispaania pärituluga. Need jõugud ei võidelnud oma vahel, vaid hoidsid kokku, et oma turfi kaitsta võõraste jõukude vastu. Ja nüüd olid nad politseile sõja kuulutanud. Poistel oli üpris originaalne meetod. Nad varitsesid katuseharja liivakotiga, mille balansseerisid Simsile. Kui mõni politseinik mööda läks, katsusid nad 80 kilose liivakoti temale peale kukutada. Nende ajaarvestus polnud veel täiuslik, mis tõttu nad polnud märki tabanud, aga nad lähenesid sellele. Nendele kätte tasumiseks kasutas politsei igal võimalikul juhul kumminuia ja keelas poistel kogunemise üle kahe või kolme poisi korraga. Tulin järeldusele, et pühale vaimule pole paremat katsetamispiirkonda kui Fort Greene. Ühel reede hommikul otsisin üles oma trompetistist sõbra nimega Jimmy Stahl ja sõitsin koos temaga üle Brooklyni silla kihavasse telliskivi ja klaas džunglisse, mida nimetati Fort Greeni elamuprojektiks. Parkisime oma auto Edward Streeti algkooli lähedale ja alustasime eksperimenti. Seisa sa siia laternaposti lähedale, ütlesin Jimmile, ja alusta puhumist. Kui tuleb rahvahulk kokku, astun ma posti alusele ja kõnelen neile. Mis sa tahad, et ma mängin? Miks mitte sõtta risti sõjavägi? Nii hakkas Jimmy trompetil mängima sõtta risti sõjavägi. Ta mängis seda ikka ja jälle. Ta mängis elavalt ja valjult. Teisel pool tänavat paiskusid aknad lahti ja pead pisteti välja. Siis hakkasid lapsed valguma tänavale. Tosinaid väikseid lapsi. Nad olid erutatud muusikast ja küsitlesid. Kas tsirkus on tulemas, härra? Või tuleb paraad? Palusin Jimmit edasi puhuda. Järgmisena hakkasid ilmuma teismelised. Nad kõik näisid olevat uniformis. Ühtedel poistel olid särav punased pintsakud mustade käesidemetega ja tähed MM selgejooneliselt seljale õmmeldud. Teised olid kitsastes pükstes, heledates särkides ja õhukese tallaga terava ninalistes kingades. Neil poistel olid jalutuskepid käes. Peaaegu igal murdeealisel oli šik kitsa äärega alpimüts peas ja peaaegu kõik kandsid päikese prille. Issand, ütlesin vaikselt. Kõik need siin tahavad midagi ilusat. Nad kõik tahaksid kuuluda millelegi suuremale, kui nad ise on. Ükski neist ei taha olla üksi. Pärast seda, kui Jimmy oli oma pala 15 või 20 korda läbi mänginud, oli kogunenud umbes 100 poissi ja tüdrukut. Nad sagisid läbi segi, hüüdsid üksteisele ja meile rõvedusi ja vilistasid meie peale. Tõusin laternaposti alusele ja alustasin kõnet. Kära kasvas. Ma ei teadnud, mida teha. Jimmy raputas pead. Nad ei võta sind kuulda, vormis ta oma huultega. Samal silmapilgul see probleem kadus. Tüdrukute ja poiste lärm vaikis äkki. Üle nende peade nägin, kuidas politseiauto tänava äärde sõitis. Paar ametnikku astus välja ja hakkas endale teed tegema. Vehkides vihaselt kumminuutidega. Küllalt nüüd, minge laiali, minge edasi. Noorukid jagunesid, et politseinike läbi lasta ja sulgusid nende järel jälle tihedalt kokku. Tulge sealt alla, ütles üks ametnik mulle. Kui ma tema ees seisin, küsis ta, mis teil kavas on? Alustate mürglit? Ma jutlustan, vastasin. Siin te ei jutlusta. Selles piirkonnas on meil ilma pööbli kokku jooksutagi küllalt raskusi. Nüüd hakkasid poisid ja tüdrukud tegutsema. Nad hüüdsid, et politseil pole luba mind jutlustamiselt takistada. See on vastu põhiseadust. Politsei polnud nõus. Enne kui me Jimmiga midagi taipasime, tõsteti meid läbi rahvahulga politseiautosse. Politsei jaoskonnas võtsin üles noorukite poolt algatatud teema. Lubage mulle palun üks küsimus, ütlesin. Kas mul pole kodaniku õigust avalikult tänaval kõnelda? Seda te võite, oli politseinik nõus. Nii kaua, kui kõnelete Ameerika lipu all. Nii alustas Jimmy poole tunni pärast uuesti sõtta risti sõjavägi puhumist. Seekord lehvis meie taga määratu suur Ameerika lipp, mille olime laenanud kaastundlikult koolirektorilt. Ja sel korral seisin ma laternaaluse asemel klaveritoolil. Jimmy puhus põhja ja lõunasse, läände ja itta. Jälle paiskusid aknad lahti ja väikesed lapsed valgusid tänavale. Jälle olime mõni minut hiljem ümbritsetud lärmavast väljavilistavast karjast. Ainuke erinevus oli, et nüüd olime kangelased, sest meid oli puudutanud seaduse käsi. meie uus populaarsus ei muutnud kahjuks auditooriumi maneere. Ma seisin toolil ja püüdsin tõsta häält üle kõmina. Olen jutlustaja maalt, ütlesin neile. Tulen 300 miili kauguselt ja mul on teile sõnum. Otse minu eest tegid üks poiss ja tüdruk Fishi, hüüritasid puusi, mis tõi pealtvaatajalt kiiduvilesid ja käteplaksutusi. Teised lõid kaasa. Sigaretid rippusid suunurgas, kehad tuksusid ärrituses. Võimatu oli alustada Jumala teenistust. Ahastuses kummardasin pea. Issand, ütlesin. Ma ei suuda isegi nende tähelepanu köita. Kui sina tahad siin töötada, siis ma palun sind selle pärast. Kui ma vaikselt palvetasin, algas muutus. Kõigepealt rahunesid väikesed lapsed. Silmi avades märkasin, et hulk vanemaid poisse, kes olid suitsetades nõjatanud vastu kooli aeda, tõusid sirgu, võtsid mütsid peast ja seisid nüüd kergelt kummardatud peadega. Ma olin äkilisest vaikusest nii rabatud, et ma ei leidnud sõnu. Lõpuks hakkasin kõnelema, valides järgmise teksti. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud pojan annud, et ükski, kes usub temasse, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ma ütlesin, et Jumal armastab neid just selliseina, nagu nad on. Ta teab, missugused nad on. Ta teab nende vihkamist ja viha. Ta teab, et mõned neist on tapnud. Jumal aga ei vaata selle peale, mis nad minevikus on olnud. Ta vaatab sellele, mis neist tulevikus saab. See oli kõik. Ütlesin, mis mul öelda oli, ja lakkasin kõnelemast. Raske sõnatu vaikus rippus tänava kohal.